Kita mulai aja ya. Thank you Sonya buat join mau kita undang ke DDD di sesi DDD Bedah Buku demi meningkatkan minat baca nih ceritanya buat para desainer di luar sana. Boleh perkenalan sedikit tentang Sonya, mungkin perjalanan karirnya atau background education-nya. Silakan Sonya.
Oke, okay, halo semuanya. Aku Sonya. Aku di desain udah dari tahun 2008. Aku pernah kerja di beda-beda industri sih, gitu. Pertama kali kerja pertama kali itu di agency. Zaman jadul banget yang masih jadi graphic designer waktu itu. Pertama kali kenal produk itu di tahun 2014, kalau nggak salah. Ya, 2014. Nah, itu aku kerja di Happy Fresh waktu itu. Nah, di sana mereka secara produk itu jauh lebih mature. Waktu itu baru pertama banget yang kayak Gojek baru masuk, terus kayak Uber waktu itu. Kayaknya yang lainnya masih belum ada juga. Gitu. Nah, di sana aku banyak banget tentang produk, tentang desain, tentang kayak proses-prosesnya lah, apa segala macam. Dari situ, aku sempat ada sabbatical leave selama 1 tahun. Aku
Oh
capek
wow,
kerja
kemana?
corporate. Aku capek kerja corporate, terus akhirnya keluar dari Happy Fresh. Aku banyak ambil freelance dari Upwork sama Seribulancer. Terus cuman
Oh
jadinya kayak
nice.
kerja sendiri. Semuanya tuh
Graphic
kayak kerja
graphic
sendiri.
design tapi.
Enggak, jadi aku ngambil itu kayak UI, UX kayak gitulah. Cuman jadinya semuanya UI, UX, 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 semuanya kerja sendiri. Setahun kayak gitu. Itu untungnya itu kayak banyak megang, lumayan banyak pegang project, jadi kayak terpapar kayak beberapa hal yang beda-beda gitu. Cuman abis setahun kayaknya aku mulai terisolasi nih di rumah, kayak nggak keluar rumah, nggak ngomong siapa-siapa. Akhirnya kayak oke, saatnya gue cari kerja lagi. Akhirnya
I
aku
see, I
masuk
see.
klub itu hampir setahun. Nah, terus baru pindah ke Tokopedia
Oke,
kayak gitu.
boleh boleh cerita dikit yang clue nggak sih? Gue penasaran. Soalnya kita kan waktu itu sempat pernah mau janjian podcast tuh tentang clue. Boleh kayak overview sedikit nggak sih tentang clue?
Clue itu waktu itu as you know Clue gitu kan. Dia kan waktu itu smart city gitu dengan aplikasi Clue-nya. Jadi tapi waktu itu gue lebih banyak ambil part untuk yang namanya kayak Clue Work kayak waktu itu. Jadi mereka itu lebih kayak ke kalau satu si Clue app itu lebih kayak ke government, mereka ini lebih kayak corporate corporate. Jadi gimana caranya kita easing the apa ya kayak workforce supaya mereka bisa collab satu sama lain itu pakai si Clue Work ini. Jadi gue banyak kayak nah kliennya itu government sih dan
I see.
corporate. Nah, jadi kalau governmentnya itu lebih kayak ke polisi, jadi kayak banyak gue kayak interview interview mereka gitu, kayak field worker, construction kayak gitu. Kalau seandainya corporate ya company lah, gimana kayak ya kayak gimana kita kayak pakai apa mungkin ke Slack. Cuman ini lebih lebih spesifik untuk kayak construction lah gitu-gitu lah. Jadi
Got it.
maybe it's like field, bener-bener field banget.
And for internal use ya.
Internal use, exactly, ya. Yeah.
Cool. Terus sekarang sebagai principal product designer di Tokopedia, boleh sedikit overview di bagian apa, produk mana?
As you know, gak usah diceritain lagi. As you know, aku kebetulan pegang salah satu pegang merchant, jadi kayak kebutuhan-kebutuhan yang merchant lah kayak gitu, terus collab antar tim, facilitating antar tim, terus pusing, stres,
Sering ketemu
terus
seller juga dong.
up to this point palingan kalau mereka datang kayak UT gitu-gitu iya aku ketemu, cuman I haven't got the chance honestly untuk ketemu mereka on field langsung. Itu aku belum pernah bisa break free keluar kantor gitu. Belum pernah.
I see. Gue sampai sekarang masih punya tuh grup sama top seller atau Tokped zaman dulu. Masih suka
You should
ngobrol-ngobrol.
invite me. You should invite me.
Maybe, maybe. Okay, mungkin kita langsung aja karena IG Live cuma bisa 1 jam nih, jadi waktu kita terbatas. Jadi buat ngingetin buat teman-teman yang udah join, thank you udah join. Kita bakal bahas bedah buku. Nanti kalau ada pertanyaan, pakai fitur pertanyaan yang ada di bawah layar kalian di fitur IG-nya ya. Oke. Nah, bukunya adalah Human Centered Design Toolkit, right? Pertanyaan pertama gue adalah kenapa pas kita meng-approach lo buat apa ya, buat isi sesi ini, kenapa buku ini yang kepikiran?
Pertama, ini buku kesayangan gue. Okay, ini buku, salah satu buku desain pertama yang gue benar-benar suka dan benar-benar baca, ya, dan yang menurut gue berguna ke kerjaan gue sampai sekarang. Terus approach-nya itu nggak bikin gue nunggu-nunggu, karena dia ngajarin gue gimana caranya supaya gue bisa kreatif walaupun gue gak kerja di perusahaan yang besar. Mau gue nanti pun nanti jadi independent designer lagi pun, gue tetap bisa ngelakuin proses-proses ini gitu. Jadi gue berasa kayak buku ini useful banget sih gitu, for me personally, dan buat orang kayak whether dia kerja di corporate atau dia independent freelancer, gue rasa ini pasti akan membantu sih.
Dan practical banget ya kayaknya ya.
Lebih ke ini sih, kayak kreatif mungkin gitu. Jadi kita diajarin gimana cara mikir kreatif, mau kita punya multidisciplinary yang kayak appointed kayak researcher kalau kerja di perusahaan besar, kita punya kayak satu tim yang kayak research sendiri atau kayak data analis sendiri gitu. Nah, di sini atau kayak kita punya produk sendiri gitu. Nah, di sini itu dia benar-benar ngajarin what if you're alone. Coba kalau lu sendiri, bisa nggak lu bikin itu gitu.
Nice.
Jadi kayak plus point sih gitu, kayak kerja di satu tempat yang punya semua-semua itu tuh jadi plus point aja.
Oke, okay, I see. Kalau misalnya kan banyak nih yang join nih, mungkin ada anak UX designer, ada researcher. Sebenarnya buku ini paling cocok buat siapa sih menurut lu?
Sebenarnya semua sih gue bilang. Jadi nggak cuma buat desainer doang. Di awal buku ini lebih ngajarin gimana caranya kita bisa contribute untuk seorang researcher, untuk jadi researcher. Terus abis itu gimana caranya kita bisa contribute sebagai seorang product designer. Yang terakhir sebenarnya lebih ke gimana caranya supaya lo bisa jadi seorang product manager yang baik.
Oh, ada juga tentang PM ya?
Ada.
Nice. Apa lo berencana mau jadi PM juga nantinya? I've been there and then I got back to design, so.
Kuat ya. Yang.
Oke, got it. Jadi kita bakal bahas apa aja nih? Kan nggak mungkin semua kita bahas nih dari buku itu. Kira-kira apa sih yang bakal kita bahas?
Kayaknya
40 menit ke depan.
Buku itu tuh banyak banget metodenya, tapi yang kali ini kayaknya bakal gue bahas cuman yang menurut gue paling relatable sama digital product designer. Paling gitu aja.
Oke, okay, cool. Okay. Let's start.
Okay, nah, yang gue suka, okay, gue bakal suka pertama kali kenapa gue menurut gue buku ini bagus banget ya. Menurut gue kayak buku ini bagus karena di buku ini dia ngajarin tuh kayak the first thing waktu pas lu buka bukunya, ada tulisannya, lu pertama kali sih yang harus lu lakukan itu lu harus validate dulu apakah project lu itu human-centered design atau enggak. Nah, kita kan selalu tahu semua project itu kan butuh dibikin kayak user-centered design. Harus, kayak gitu kan. Nah, di buku ini tuh dia malah bilang, some project itu lu nggak butuh human-centered design, gitu. Karena ada beberapa project yang dia lebih mencari masalah, dia lebih mencari problem, terus dia create problem, dia create solution dari problemnya itu. Another one itu adalah kita pakai orang yang berhubungan dengan project itu untuk bikin projectnya bareng-bareng kita. Nah, itu baru yang namanya katanya human-centered design, gitu kan. Mungkin salah satu yang gue bisa contohin yang supaya relatable banget itu kayak gini. Dia tuh bilang kayak a common failure yang bisa terjadi di semua company. Pada saat sebuah company nih, udah mulai besar, udah mulai growing gitu kan. Nah, mereka kan langsung tuh yang kayak, kita harus punya semuanya dalam aplikasi kita. Kita mau jadi super app.
Kayak gitu. Semuanya super app ya.
Semuanya seberapa. Nah, dia tuh mau kayak, gue harus bisa menguasai market gue, gitu kan. Akhirnya dia bukalah cabang sana cabang sini. Akhirnya yang tadinya nggak berhubungan dengan core business dia juga dia buka. Terus akhirnya dia masukinlah ke dalam aplikasinya dia, dalam offeringnya dia. Semua dimasukin ke sistem-sistemnya dia. Nah, karena dia nggak mau kehilangan marketnya, gitu kan ya. Nah, ternyata pada saat dia udah merge nih, akhirnya kan sistem dia penuh tuh jadinya kan.
Yeah,
banyak banget tuh yang penuh sistemnya.
Yeah.
Akhirnya pada saat sebuah sistem itu udah penuh, banyak user-user yang datang ke aplikasinya itu akan jadi kayak overserve customer jatuhnya.
Sorry,
nah, overserve ini
what?
adalah
overserve.
Iya. Nah, mereka tuh akan jadi kayak overserve customer. Mereka adalah user-user yang kayak masuk ke offering kita karena mereka punya satu job to be done, pasti dong, gitu kan. Mereka punya satu job to be done yang mereka mau kerjain, tapi akhirnya mereka loss. Karena ini udah penuh banget gitu. Gue udah overserve di sini, udah terlalu repot gitu loh.
Iya.
Nah, di titik ini di mana tiba-tiba si user itu merasa kayak gue gak suka aplikasi ini atau gue gak suka program ini karena ini penuh banget, gue udah gak ngerti lagi gitu tau kan. Dari sisi bisnisnya sendiri, dari si company A tadi itu, dia bilang, gue punya semuanya, lu datang ke gue aja gitu. Dari si user, dia udah kayak too much gitu. Udah gak bisa. Nah, di tengah-tengah ini nih, pada saat ini terjadi, ada yang namanya disruptif kompetitif yang masuk gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia kita suka bilang kayak si pengganggu. Si pengganggu yang kayak dapat kesempatan yang kayak oh itu tuh oke, itu ada overserve customer di sana. Kita bisa bikin satu sistem yang cuman ngurusin si overserve customer-nya dia ini. Akhirnya dia bikinlah. Yes. Akhirnya dia bikinlah satu sesuatu yang sendiri yang bilang lu bisa cuman mengerjakan ini di tempat gua aja dan lu gua akan langsung kasih lu the best offering. Kenapa? Karena dia udah belajar pastinya dari tempat kita. Dia udah tahu oh gini loh, lalu ini user flow lu, gua akan kasih lebih baik dari lu. Akhirnya si overserve customer ini semuanya pindah tempat dia. Kayak gua lebih gampang di sini, ini jobs to be done gua tuh kelar di sini di tempat lu, gua mesti putar-putar kayak gitu kan, repot gitu loh. Nah, balik si company A bakal bingung kayak kenapa ya offering gue ini nggak terpakai gitu. Gue punya semuanya, lu kenapa mau download dua aplikasi atau lu punya dua program gitu. Nah, little that everyone know itu banyak company yang fail itu karena mereka try to be everything yang beda sebenarnya dari bisnisnya mereka gitu. Hence, mereka bukan lagi human-centered design. Padahal mereka bilang aplikasi gua itu super super friendly gitu. The minute they do that, the minute itu mereka itu kayak bukan human centered design lagi karena jobs to be done buat si user itu udah nggak ketemu. Di sini tuh sebenarnya sangat terbukti kalau gua baca itu gua kayak oke, di sini tuh sangat terbukti lu nggak bisa keep customer lu cuman kayak by wowing them aja gitu tau kan, kayak gua punya semuanya dan lu pasti akan datang ke gua, nggak mungkin, lu harus deliver value gitu kan ke mereka. At the end of the day, kalau jobs to be done si customer-nya ini nggak ketemu, ya, I'm not gonna come to you, no matter what.
I'm gonna use your product, ya.
Iya, gitu. Gue nggak bakal balik ke lu lagi, karena lu membuat gue pusing, gitu. Nah, karena itulah kenapa suka dibilang kalau lu bikin produk lu tuh human-centered design, pastinya itu akan jadi user-friendly. Padahal user-friendly itu bukan cuman berarti experience-nya gampang buat dia. Enggak, dia paham ini jobs to be done gue tuh one step ahead gitu loh. Kayak flow-nya udah enak sampai ke ujung, gue kelar, I can close the app, I can do whatever I want. That's friendly to me, gitu. Nah, kayak gitu. Itu yang gue pertama kali belajar dari buku itu, gue kayak, okay, ya ini benar sih.
Dan sangat relate ya, dimana sekarang di Indonesia semua mau jadi, semua mau jadi semua gitu.
Semua mau jadi semua ya, nggak ada yang mau kayak ketinggalan. Business is business, cuman ya kita kan lihat juga kan kayak kenapa perusahaan tuh mati. Semua orang di luar tanya kenapa ya perusahaan tuh bisa mati ya. That is a disruptive thing gitu tau kan?
Yes. Cool. Ya sebenarnya gue ini bisa panjang sih bahasannya. I mean, gimana caranya lo kayak meriletkan si buku ini di kerjaan sekarang, which is tempat lo kerja sekarang kan really big in number of products, right? Gimana caranya lo mengimplementasikan filosofinya si buku ini di dalam kerjaan lo?
Jadi ada beberapa aspek dari buku ini yang menurut gue lumayan membantu gue dalam approaching the needs of user ya. Tapi memang banyak hal pertama kali gue masuk ke perusahaan gue itu kayak banyak hal yang memang masih mesti gue pelajarin karena it's a whole new industry, it's an e-commerce gitu. Gue belum pernah kerja di e-commerce sebelumnya. It was about 9 months ago gitu. Banyak yang mesti gue pelajarin dulu sampai gue kayak, oh oke, okay, this is how you do it gitu kan. Baru gue bisa implement ini. Jadi gue emang harus ngerti dulu nih business core-nya gitu. Di buku ini tuh, dia tuh nyebut kayak, di buku ini tuh dia menjelaskan tuh kayak gini, kayak segala sesuatu itu dibagi jadi tiga. Gitu kan, kayak human-centered design gitu kan, H, C, sama D. H itu buat dia here. Nah, here itu kayak approach untuk self-developing, gimana caranya lu bisa research sendiri, bisa dibilang, kayak gitu kan. Kalau lu gak punya research, kalau lu punya researcher, well, you're lucky. Kalau lu gak punya researcher, gimana caranya lu juga tetap bisa menjadi product designer yang impactful gitu kan, untuk produknya. Yang kedua itu C, itu create. Create itu lebih ngomongin ke kayak approach to co-design, gimana caranya kita menemukan opportunity nih di area-area yang dibutuhkan gitu. Yang terakhir itu D. D itu desainnya dia itu adalah deliver, jadi dia bikinnya. Deliver itu jadi, ini yang tadi berhubungan dengan PM yang gue bilang. Jadi gimana caranya kita bisa approach a more kayak sustainable revenue. Sama kita bisa bikin kayak learning path-nya gitu loh, supaya kalau kalau di designer itu kita ngebutuhkan iteratif gitu kan. Sedangkan kalau seandainya kayak di PM, dia nyebutnya kayak ya iteratif, tapi gimana caranya ini juga bisa balik lagi untuk jadi duit lagi, basically gitu.
Okay.
Nah, yang gue mau bahas itu adalah H, C, sama D.
Cool. Interesting. Yang here itu apakah lebih ke kayak proses research-nya kan sih, kayak misal di design thinking empathy-nya gitu atau gimana?
Nah, kalau H di sini itu tuh dia jadi dia tuh bilang kalau seandainya if you're lucky enough dan lu punya researcher, okay. And if you're lucky enough and then lu punya enough data untuk bantu lu secara quantitatively, you're okay gitu. Tapi gimana kalau seandainya lu harus mulai sesuatu yang nggak punya data kuantitatif? Berarti mau nggak mau kan lu harus mulai dari kualitatif ya, kalau kayak gini kan. Dia tersebut ada 7 qualitative way, tapi yang menurut gua paling relatable nih untuk digital product designer itu ada 5. Satu itu interview, satu expert interview, satu individual interview, satu expert interview, terus abis itu context immersion, terus ada self documentation, yang terakhir finding ideas in a different place. Gitu. Nah, mereka nyebut kayak gitu. Nah, gimana caranya ini relatable? Kita kenapa menurut gue ini paling relatable karena ya as we know, kalau seandainya kayak individual atau expert interview, we know pada saat kita, nah.
Kalo mungkin dikasih tahu bedanya dikit, mungkin ada yang belum tahu bedanya individual sama expert interview. Nah,
mungkin gue bisa mulai dari, kita pertama harus lihat project kita ini, yang kita pegang, produk kita, itu tuh paling masuk ke tipe kualitatif yang mana, gitu. Nah, gimana cara kita taunya, itu tergantung dari projectnya. Kalau seandainya kita lihat, oh ternyata yang kita butuh tahu itu, yang kita butuh validate itu adalah, kita butuh tahu how is people income, gitu. Berapa banyak lu bikin sebulan, how much you willing to spend, gitu. Itu kan lebih kayak sensitive topic ya, kan, kayak gitu kan. Social status, gitu. Nah, biasanya ini pastinya mau gak mau approach-nya itu adalah individual interview one-on-one, karena lu gak mau depan semua orang bilang gue bikin segini. Nah, kalau bedanya antara interview sama expert interview, interview itu adalah ya lu interview orang biasa, kayak biasa kita lakukan. Jadi as a designer kita bikin list set of question, terus kita view orang. Okay, menurut lu ini gimana ya? Menurut lu itu gimana? Tapi yang lu tanya itu bukan solution. Lu nggak minta solution, lu cuma tanya experience-nya dia gitu loh. Jadi kayak berapa kali gue juga suka lihat interview itu terjadi di mana kayak lu suka ini nggak? Jadi kalau iya, gitu kan? Okay, gue akan pakai. Tapi kalau lu bilang enggak, lu nggak bakal pakai. Which is not the way gitu sebenarnya. Kayak terkadang lu cuma butuh memorinya dia, gitu. Lu nggak butuh apa-apa lain, lu cuma butuh experience-nya dia gitu doang. Nah, kalau expert interview tuh juga mirip. Ya, lu nggak butuh just because they're expert gitu. Lu nggak butuh yang namanya kayak lu nggak butuh a solution dari dia, lu cuma butuh experience-nya dia gitu. Gue akan kasih contohnya ya, anggaplah lu bikin kayak aplikasi buat food booking, seandainya gitulah, food booking tergampang, semua orang pasti bisa relate yang itu. Expert interview itu pastinya adalah orang-orang yang punya franchise, orang-orang yang punya beberapa restoran sekaligus atau kayak stable food blogger. Lu lebih nanya gimana sih kalau seandainya lu mau gimana caranya lu pesan makanan? Gimana caranya mereka ngantar makanannya ke lu? Terus gimana caranya mereka nyiapin di dapur gitu. Lu yang lu butuh tuh itunya gitu. Jadi lu enggak butuh kayak solution dari mereka, lu enggak butuh gitu. Itu yang satu. Terus yang kedua itu adalah apabila menurut lo itu udah cocok dengan project lo, okay, that's enough. Tapi ada lagi yang kedua itu yang namanya itu context immersion gitu. Dimana si desainernya itu mencoba menjadi detektif di environment si usernya. Kalau dengan case tadi yang tadi berarti kita mungkin datang ke restorannya, kita duduk aja terus kita perhatiin aja coba surroundingnya kita. Kayak observe. Gimana sih how do they run the restaurant gitu kan. Terus kayak who is shouting, siapa yang teriak apa gitu. Terus kayak apa yang terjadi di belakang, gimana cara mereka pack makanan, gimana cara mereka kasih makanannya, itu semua kita kayak perhatiin. Jadi enggak cuman kita kalau kita ngomong sama mereka berarti kita kan cuma dapat kayak intellectual levelnya mereka gitu kan. Ini enggak cuma intellectual level. Jadi kita juga dapat dari experiential-nya mereka. Itu kita juga dapat gitu. Oh, okay. Jadi keluar dari situ kita punya kayak satu aha moment yang kayak oh ya okay, itu bisa jadi insight nih buat gua gitu. Itu yang kedua. If that's enough, okay, back off. Belum enough lagi, kita move on lagi yang ketiga. Nah, ini sebenarnya salah satu here yang paling gua suka. Namanya self documentation. Kenapa gue suka ini? Karena ini tuh dimana lu tuh sebenarnya kerja langsung dengan orangnya in the industry, which is at the moment kalau pakai study case yang sama, itu adalah seandainya yang punya restoran. Lu bikinin konsep itu buat dia, lu bilang, hey, gue kasih lu ini tasking-tasking to do-nya, bantu gue research, jadi kayak lu bikin dia tuh jadi mini designer sebenarnya, bantu gue research, lu bikinin tasking-nya, contohnya. Apa yang terjadi di restoran lo pada saat lagi peak hour? Fotoin deh buat gue. Atau videoin buat gue. Apa yang terjadi pada saat orang lagi pesan makanan? Coba deh fotoin buat gue, videoin buat gue. Apa receipt-nya yang lo kasih ke customer itu kayak gimana? Lo fotoin dong buat gue. Jadi semuanya itu berbentuk kayak foto atau video, kayak gitu. Nah, salah satu yang gue suka ini adalah karena ini juga actually one of the most sustainable kayak sustainable solution sih in the long run, karena kita punya konkretnya kan. Nah, nanti ini sebenarnya akan sangat membantu pada saat kita di proses kayak create-nya gitu.
Mirip-mirip diary study ya?
Sorry?
Mirip-mirip diary study, right?
Iya, yeah, something kayak gitu. Jadi kayak ya kita minta dia, kita nggak mungkin kan ikutin dia 24 jam, jadi yaudah nih lu bantuin gue dong gitu. Kan? Nah, ini nanti akan berhubungan banget dengan proses yang tadi yang bakal gue bahas nanti di create. So, I'll get back to this. Yang terakhir itu adalah seek inspiration in a different place. Nah, ini juga banyak dipakai di service design. Biasanya tuh gue banyak lihat ini di service design. Kenapa? Jadi dia tuh bilang contohnya kita lagi bikin food booking app. Yang kita pelajarin itu coba deh lu lihat offline booking dari industri yang lain. Gitu. Lu jangan lihat dari tempat kita, karena kita kebiasaan kadang-kadang kita cuma lihat competitive benchmarking means orang yang di industrinya kita gitu kan. Tapi malah enggak, coba deh lu kayak ke industri yang lain, terus lu lihat kayak gimana caranya mereka sebenarnya bikin bookingan yang di sana gitu loh. Karena kayak they believe a simple act of looking of things in a different way, in a different industry, sebenarnya kayak can bring a whole new insight gitu on the table. Nah, makanya kapan-kapan kita suka kayak itu bookingnya gampang banget gitu tau kan, dia tuh gini gitu. Nah, itu kayak dia jadi benar-benar outside the box pakai industri-industri yang lain gitu. Dan dia gampang.
Is it harus industri yang lain atau satu industri tapi ya kompetitor aja gitu?
Kalau di konsep yang ini malahan dia tidak menyarankan lihat competitive benchmarking. Jadi dia lebih menyarankan, karena menurut dia kalau lo lihat competitive benchmarking, you will not think outside the box. You will think inside the box, gitu. Karena lo akan langsung bilang, okay, ini bagus, and you will be biased to that experience. And lo bakal bilang, gue ikutin experience ini, because it's already working, gitu loh.
Kalau boleh contoh nih, misalnya lo di e-commerce gitu ya, terus misalnya, I don't know, proses checkout, right? So how do you do this, this fourth, atau tadi step yang ketiga ya, without ke kompetitor gitu. Lu lihatnya kemana?
Bagaimana cara orang check out di supermarket? Bagaimana cara orang check out di Gramedia? Bisa jadi. Basically, gimana cara sebenarnya orang tuh check out in a real life? Kayak gitu kan? Gimana caranya orang check out dari Ace, dari anywhere that they actually buy stuff in, itu bisa jadi another industry kan buat kita, food industry, travel agent, apapun itu bisa gitu. Yang kita butuhin bukan industrinya, yang kita butuhin kan kayak proses dari check out-nya itu gimana ya gitu.
I see. Okay. Cool. Got it. Terus masuk ke create atau masih ada lagi di here?
Nah, udah habis selesai tuh kita udah kayak mengumpulkan. Jadi ini namanya prosesnya kayak, jadi dia tuh bilang ada banyak sebenarnya, cuman menurut gue ini yang paling relatable sih. Ini yang menurut gue juga relatable with my job gitu, di kerjaan gue yang sekarang. Kayak this is kind of thing yang relatable untuk digital product designer. Nah, setelah kita ngumpulin yang namanya itu kayak artifact-artifactnya di here gitu kan. And remember at this point, we don't need anybody else. Ini sesuatu yang bisa kita kerjakan sendiri gitu. Nah, masuklah kita ke create. Nah, create itu tuh approach to co-design, dan gimana caranya sebenarnya kita tuh bisa cari opportunity sih sebenarnya dari hasil research kita, dari hasil here yang kita dapetin, gimana caranya kita ubah itu menjadi story sama jadi strategi konsep sebenarnya. Nah, again, di buku ini banyak metodenya, tapi yang menurut gue paling relatable dan bahkan yang berguna buat kerjaan gue itu cuma ada tiga. Itu adalah satu, participatory design. Yang kedua itu storytelling. Yang ketiga itu ada namanya POINT teknik. Point, gue suka bilang, cuman namanya POINT. Nah, as you know, participatory design kan co-design, gitu. Nah, kita bawa kayak multidisciplinary together into a room, and we discuss a solution, gitu-gitu. Nah, a case study yang mungkin gue paling selalu ingat, itu adalah, mereka sempat dapat project, gimana caranya mereka bisa increase the economic power of, jadi ada satu pedalaman di Afrika, kayak gitu kan. Jadi, mereka harus increase economic power, sedangkan di pedalaman itu mereka nggak punya apa-apa, benar-benar kosong, nggak punya apa-apa, kampung beneran gitu. Jadi mereka akhirnya bikinlah dari proses mereka bikin here, proses mereka yang tadi ngobrol-ngobrol sama orang gitu-gitu. Akhirnya dari proses here yang mereka tuh, mereka nangkep kalau seandainya ternyata a bunch of ladies, a woman di sini tuh selalu ngerajut gitu. Mereka siang rajut, pagi ngerajut, malam rajut, pokoknya mereka ngerajut aja terus kayak gitu. Akhirnya mereka bilang, oke, gitu, kayaknya kita bisa pakai ini untuk jadikan dia punya bisa bantu ekonominya dia. Semua lady di sini ngerajut, which makes them an expert. Pastinya mereka mau menjual ini sebagai kayak this is made by an expert for you, gitu. Caranya gimana? Akhirnya mereka kumpulinlah si woman-woman ini, dibawa ke satu ruangan, terus untuk for a period of time, like seminggu gitu, mereka dikasih kertas sama pensil, terus gini, oke, hari ini gue bakal kasih lu keywords, gambar aja apapun yang ada dalam pikiran lu, apa aja yang dalam pikiran lu, dalam satu jam. Oke, hari ini kita bakal pakai kata-kata rajut, dia bilang. Si perempuan cewek ini gambar satu jam gitu. Besoknya datang lagi, dia bilang, oke, sekarang apa sih yang ngingetin lu sama kota lu, gitu, sama pedalamannya lu, cewek-cewek ini gambar lagi, kayak gitu. Mereka bikin ini satu minggu, sampai akhirnya mereka nemuin satu pattern. Kayak, ini patternnya sama, cewek yang itu sama cewek yang ini ngomongin sama cewek yang ini juga ngomongin sama, gitu. Akhirnya mereka kumpul, terus dia jadiin logo, yang mana logonya itu akhirnya dipakai untuk dikenalin ke dunia luar, bilang, hey, kalau lu mau beli bahan-bahan rajutan, belilah dari sini, karena whoever see this, they will remember pedalaman ini, gitu. Akhirnya itu jadi sebuah economic power, gitu, buat dia. Nah, nice. Dulu pas gue pertama baca ini tuh, gue, ini apaan ya, gitu, kayak gue gak ngerti, gitu. Cuman, sampai kayak beberapa bulan yang lalu, ada satu teman gue yang datang ke gue terus bilang kayak, lu nonton deh, di abstract itu ada, jadi Ian Spalter itu mesti redesign, dia punya logo Instagram. Nonton deh, bagus banget, gitu. Oke, gue nonton, gitu. Nah, terus di TV series itu dia pakai konsep yang sama. Dia gimana caranya, dia tuh kayak bikin logo Instagram yang baru, yang sekarang ini, itu tuh pakai cara itu. Jadi metodenya tuh sama semuanya. Sampai akhirnya today, siapapun yang lihat si warna-warni Instagram itu, walaupun bukan di Instagram, dia langsung lihat, ini Instagram ya, gitu.
Mm-hmm. Dia ngomong ke siapa? Baru? Kalau Instagram. Dia hear-nya ke siapa?
Dia hear-nya ke siapa? Dia kayak manggil semua orang yang berhubungan gitu, bahkan yang bukan berhubungan, terus ditanya, oke, apa yang ngingetin lo sama Instagram? Gambar aja. Jadi dia ngumpulin orang di satu ruangan, kayak, lu gambar sekarang apa yang ngingetin lu sama Instagram, gitu. Akhirnya setiap hari si orang ini gambar, buru sampai satu ruangan itu katanya full dengan tempelan gambar-gambar. Kerjaannya dia tuh sebenarnya cuma analisa. Ini, tuh sampai akhirnya dia menemukan satu pattern, di mana yang kayak, oke, ini loh yang ngingetin orang sama Instagram. Dia gabung semuanya, sampai akhirnya dia bilang, ini logo Instagram. Nah, pertama kali dia baru kan rilis ini kan, semua orang kayak maki-maki dia, kenapa nih, jelek banget, gitu. Tapi tiba-tiba, boom. Semua orang sampai tahu, oh iya, IFE ini Instagram, gitu. Nah, gue baru ngerti konsepnya kayak, oh gini loh, gitu.
I see. Nice ya, mungkin di sini ada para pembuat logo, bisa dicoba ya metodenya.
Terus, udah, nah abis itu kayak itu participatory design. Itu yang banyak juga sekarang gue pakai dalam kerjaan gue. Gitu, buat karena ngumpulin banyak kayak stakeholder gitu-gitu kan. Jadi ini menurut gue sangat berguna sih gitu. Yang kedua itu storytelling yang menurut gue juga sangat berguna. Nah, storytelling ini berhubungan banget dengan self documentation yang tadi yang udah kita kumpulin pada saat akhir. Jadi kita bawa orang juga ke satu ruangan, tutup ruangannya, terus kita kasih foto-foto ini semuanya, artifact inilah, video inilah, apa semuanya yang dari immersion insight yang tadi kita kasih semuanya on the table. Sekarang kita bilang, okay guys, sekarang coba lu bikin your own storytelling. Gimana caranya this image, what this image means to you, what this video means to you, dengan format, what is this, who is this for, when do you think this happen, and why do you think this happen? Jadi semua orang itu kan mainnya beda-beda ya. Gue bikin beda, lu bikin beda. Arti satu picture buat gue beda, arti picture buat lu beda. Mereka terus jadi melakukan itu sampai akhirnya ketemu pattern yang sama. Jadi persis nih kayak tadi lagi. Sampai dia menemukan sebuah pattern yang sama dan akhirnya itulah yang dijadiin minimum requirement yang friendly. Kayak okay, produk kita tuh harus punya minimum requirement-nya ini karena ini sangat friendly buat orang lain. Semua orang juga tahu ini. Ya, moving on yang ketiga, setelah kita akhirnya punya nih si storytellingnya, barulah kita masuk ke yang terakhir, yang mana tadi poin tadi itu. Nah, poin itu, pertama itu jadi adalah, P itu adalah problem, jadi kita bakal lay down lagi si artifact-nya tadi itu, terus kita bakal bilang, oke, coba menurut lo apa yang terjadi di sini, what is the problem? Terus kedua itu adalah, what do you think is the obstacle? O-nya itu obstacle. I-nya itu insight, jadi kayak sebagai desainer menurut lo, insight apa yang lo dapet dari artifact ini, N itu needs, menurut lo si user need apa, karena kita udah mulai masuk ke solution kan, yang terakhir, solution apa yang menurut lo terbaik untuk kita kasih ke orang-orang ini, semua orang akan bikin yang sama-sama juga, facilitator-nya akan di tengah, dia akan jadi pengamat sampai akhirnya dia menemukan satu pattern yang sama, itulah yang namanya kita akan jadiin value proposition.
I see.
Nah, value proposition itu cuman boleh terjadi setelah ini semua terjadi gitu kan. Karena baru nih kita dapat kayak value-nya tuh apa nih sebenarnya, apa yang bisa kita offer ke si kliennya kita. Jadi kayak banyak produk yang di awalnya tuh gak punya value karena bingung gitu kan, user gue siapa, gue gak ngerti apa.
Main bikin gitu. Aja gitu ya.
Ya terus ya. I will not lie and say that doesn't happen to me, but
we both know.
Tapi maksudnya ini apa sustainable product gitu, kayak ini memang ini ininya gitu, ini prosesnya. Dan I will not lie to say it's not hard to implement this. It's hard untuk bisa bikin orang percaya dengan prosesnya ini, nggak segampang itu gitu. Susah gitu. But the minute they understand the process, kayak banyak yang the minute gue ajak mereka untuk kayak co-design gitu, untuk kayak bener-bener ngerti prosesnya, they fall in love with it. Jadi kalau ada masalah dia kayak, kita co-design aja, yuk, gitu. Okay. Jadi gue udah kayak, okay. At least gue gak capek cuap-cuap lagi.
Cool, nice one. Cool. Terus-terus yang terakhir, yang deliver?
Nah, yang deliver ini sebenarnya yang biasanya dipegang sama PM gitu. Cuman, again, tadi si create itu, kita nggak butuh orang lain. I mean, we do need, tapi as an individual, kita masih bisa ngerjain ini. Yang kita butuhin adalah ID-nya orang-orang sekitar kita lah, gitu kan. Yang terakhir itu adalah D. Nah, itu kayak deliver. Nah, deliver itu nggak cuman ngomongin kalau didesain kan, personally, kalau kita kayak benar-benar desain, kita kan ngomonginnya itu cuman kayak deliver prototyping sama implementation-nya kan. Gimana nih cara kita implement? Nah, di sini deliver-nya itu lebih gimana caranya kita build sustainable financial model towards offering-nya sendiri gitu. Dan gimana harus kita plan iteration process-nya. Nah, yang gue pelajarin itu adalah ternyata setiap produk itu punya iteration process yang beda-beda ternyata. Yang tadinya kayak gue berasa sama semuanya, tapi enggak gitu ternyata. Itu beda-beda gitu. Pertama itu dia bilang, okay, setelah lu udah dapet value proposition lu, yang selanjutnya yang mesti lu lakukan itu adalah lu harus mencari sustainable business model untuk si produk lu ini. Kita bakal pakai value proposition yang tadi yang kita dapat sama kita bakal bikin gimana nih caranya supaya orang mau bayar buat value-nya kita. Nah, gue ingat waktu pada saat gue pertama baca ini, jujur gue bingung, tapi pada saat gue coba kerjain ini dalam satu project dan itu bisa gitu, gue yang kayak okay, gue baru ngerti. Karena terkadang kita baca itu ya udah gitu, gue nggak ngerti sama sekali. You do it then you get. Okay, gue bakal kasih contoh mungkin kayak pakai ini aja, kayak pakai kayak booking system, food booking system yang tadi aja gitu ya. Jadi pertama kita akan lay down dulu, okay, ini loh, ini value yang bakal gue kasih ke user kita. Value 1, value 2, value 3, value 4, value 5, value 6, kayak gitu. Terus abis itu kita harus ranking. Jadi kayak kita ranking, mana yang the most valuable to the least valuable. Jadi kayak, oh ternyata ini 1, 2, 3, sampai 6 satunya.
Berdasarkan apa?
Terus kita akan berdasarkan dari yang paling valuable. Jadi kan kita value-nya banyak kan tadi kan? Karena kan dari kita punya, semua orang punya solution masing-masing tadi waktu pas di-create kan? Terus kita kayak, ini solution-nya bagus, 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 bagus. Akhirnya kita jadikan satu value. Value proposition kita tuh muncullah dari situ. Gitu.
Nah, I mean, pada saat kadang suka bingung nih, even value-nya tuh di sortirnya based on apa? Is it based on money? Is it karena banyak yang minta atau gimana?
Nah, kalau seandainya dari proses create tadi, pasti value itu akan disortir dari the best experience for them. Karena pasti pertama kali yang kita akan lihat adalah an ideal offering. Ini offering yang terbaik loh, gitu, untuk si user kita gitu kan. Pastinya value proposition-nya itu, draft value proposition yang pertama kita pasti akan banyak gitu loh, ini yang bagus, 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 kayak gitu. Tapi pada saat kita disuruh ranking, seandainya ada 10 value, kita coba deh, kita ranking gitu. Mana menurut lu yang paling berguna buat si user ya gitu. Pasti ada, nomor satunya ada, nomor duanya ada, nomor tiganya ada, sampai nomor 10. Jadi dari yang paling penting sampai nggak paling penting di dalam value-nya. Setelah kita ranking kayak gitu, kita fokuslah, jadi tergantung dari banyaknya si value-nya tadi, kita lihatlah, jadi mungkin kita bakal fokus di 3-5 dulu, jadi dia selalu nyaraninnya, lu fokus dulu di 3-5 value gitu. Nah, setelah kita, okay, ini loh, ini value yang kita mau fokusin, karena ini yang paling, jadi pastinya kita pilih yang paling valuable gitu kan, untuk si usernya. Setelah kita fokus nih ke 5 ini, kita akan bikin cabang lagi. Di 5 ini, siapa yang mau pakai user group seperti apa yang willing to pay untuk ini? Ada kan pastikan, ini user group ini butuh ini. Ini pasti kayaknya dia butuh nih bayar ini gitu. Dia don't mind bayar ini. Kita map out lah kayak gitu. Bakal keluar banyak dong si user group ini gitu kan. Again, next prosesnya adalah setelah kita selesai map out si user group-nya, kita ranking lagi. User group macam apa yang paling bakal yang berasa offering kita ini paling berguna untuk mereka. Akan ada lagi pas rankingnya. 1-10 lagi tergantung banyaknya, atau 1-5 kalau saya gitu. Sortir lagi gitu. Sortir lagi, hitunglah kayak okay, gue bakal fokus di 3 user group gue duluan. Karena mereka willing to pay, karena mereka sangat butuh loh offering gue ini, gitu kan. Nah, abis itu kayak setelah kita tahu, okay, this is just how many of people that willing to pay for my product, baru abis itu kita suggest, kayak kita mikir, okay, sekarang gimana ya caranya supaya mereka mau bayar. Pasti kita kalau udah tahu nih user group kita A, B, M, C, kita udah punya kira-kiranya. Who are they? How much they're making? Kayak gitu. Terus kayak how much are they willing to pay for service? Kayak gitu kan. Nah, dari situ decide kayak, ini loh yang bakal, kayak pakai produk gua. Nah, kita pecah lagi. Ini yang mesti marketingnya, ini yang mesti jadi marketing seperti apa yang cocok buat mereka supaya offering ini sampai ke mereka. Yang kedua, fee model seperti apa yang harus kita punya supaya ini affordable untuk mereka. Kalau dari sisi marketingnya itu, jadi how would you plan marketingnya supaya user group ini tuh aware kalau this particular product atau service itu ada sebenarnya di market for them. Gimana caranya? Kita map out kan, harus kan. Oh, mereka adalah tipe-tipe orang yang pemakai Instagram banyak banget. Okay, itu harus jadi salah satu touch point kita. Atau mereka ternyata tipe orang yang banyak browsing di anywhere, medium, seandainya. Okay, berarti mungkin kita harus cari tahu nih, kita kerjasama gimana caranya supaya mereka tuh bisa lihat, ini ada sebenarnya, ini tuh ada buat gua, gitu loh. Nah, karena mereka adalah terus yang kita harus tahu itu apakah user group ini adalah tipe-tipe orang yang suka mencoba-coba atau mereka memang udah yang coba-coba itu kan yang seperti kayak inovator, I don't mind trying new product, I'll be the first one gitu. Ini gue coba duluan gitu. Apakah user group kita seperti itu yang gak usah neko-neko, okay, berarti kita tahu nih gue cuman harus masuk ke touch point dia di mana dia suka browsing, dia tahu produknya, dia akan coba produk gue gitu. Atau ternyata user kita adalah laggards gitu, yang kayak lu harus yakinkan dulu gitu tau kan, yang harus lu kayak ini gue kasih diskon lo gitu, kan nih gue kasih voucher lo gitu, baru nih lu bakal pakai gitu, langsung bisa ketahuan kan kayak ini sebenarnya marketing yang harus kita bikin lo gitu, untuk mereka gitu. Setelah kita map out itu, baru kita masuk ke fee model seperti apa nih yang cocok buat mereka. Nah, kita udah tahu mereka siapa, inovator atau laggards, atau kayak mereka early majority gitu seandainya, atau kayak dan kita juga udah tahu kita bakal pegang mereka di touch point apa kan, kita tahu mereka tuh kayak social statusnya gimana, how much they're willing to pay, how much they're not willing to pay, kayak gitu. Nah, fee business model itu baru nih kita mikir apa ya yang sesuai ya buat mereka, apakah ini membership, apa ini subscription. Produk gue ini bisa jadi subscription gak ya? Atau freemium? Atau mungkin ternyata kayak subsidi dari company-nya for a period of time? Atau dia tipe-tipe yang kayak company-nya bilang, okay, I'm gonna give the product, gue bakal bundle-in produk ini, dan gue bakal give ke customer gue, tapi ntar gue jual, mungkin refill-nya, atau gue jual service-nya ke mereka? Atau mereka itu kayak in demand, pay per use, atau ternyata, produk gue ini kayaknya ternyata ads-based model, gitu loh. Nah, jadi kayak dari value proposition tadi itu kita udah bisa nemu nih gimana sih caranya supaya orang tuh tahu produk gua, berarti dia tahu bagaimana cara adoption-nya, dan kedua business model-nya itu kayak gimana, kayak gitu. Which is normally kan ya you have a certain people gitu, a more strategic people to do that for you gitu kan. Nah, kalau ini kayak lu bisa menjadi individual yang jauh lebih berguna karena lu contribute ke situ loh, mereka gitu. Nah, di sini tuh gue ingat banget di awal tahun kemarin di bulan Januari gue pernah kayak ada post satu framework tentang ini di LinkedIn. Jadi kalau ada yang kayak tertarik boleh ke LinkedIn gue aja, terus kayak cari yang namanya itu postnya adalah CVR equal to revenue. Nah, di situ gue beneran kayak jelasin step by step, dan lu bisa langsung coba itu kayak juga ke produknya mereka. Pasti ketemu deh, gitu, kalau ikutin stepping-steppingnya itu, gitu. Buat nanti beneran mungkin ke ininya, kayak buat dicoba langsung, gitu. Cool. Tapi coba-coba dulu ya di rumah.
Cool.
Tiba-tiba, benernya nggak bekerja. Nah, udah nih setelah kita bikin itu jujur gue belajar itu lumayan takes a lot of practice karena nggak segampang itu untuk nemuin revenue yang tapi kayak gue juga banyak practice pakai produk yang udah ada ya produk-produk yang gampang aja yang kayak YouTube lah terus Spotify lah yang segitu-gitulah jadi kayak if I could make this differently, how would I do it, gitu. Gue coba-coba pakai framework ini, gitu. Ya, gue juga nemu beberapa, oh ya ini bagus ya, oh enggak, ini jeleknya, gitu. Gitu. Sampai ya, sampai gue benar-benar bisa yakin kayaknya, oke, okay, gue berani nih sekarang buat cetuskan. buat di produk gue sendiri, gitu.
I see.
Nah, kayak gitu sih. Udah, abis selesai itu, setelah kita build, kita udah punya rencana, oke okay, ini loh ternyata sustainable business model yang terbaik untuk produk gue, baru nih kita bikin next step-nya, kita harus bikin path untuk iteration-nya. Karena kayak tadi gue bilang, di awal gue jujur merasa semua produk itu punya iteration yang sama, ternyata beda, produk itu berbeda-beda iteration-nya. Pengukuran setiap produk dan service itu tuh beda-beda karena kita harus lihat dulu produk kita ini masuk ke track indikator yang mana gitu loh. Nah banyak track indikatornya, cuman yang menurut gue paling yang paling cocok nih sama digital product design itu tuh ada 4 yang gue dapat. Yang pertama itu dia nyebutnya itu leading. Nah leading itu dimana tipe pengukurannya itu lebih long term. Contohnya kayak bisa jadi satuannya itu bisa kayak bulan, tahun, karena dia cuma bisa ada iteration-nya itu kalau seandainya facts-nya udah keluar. Contohnya dia lagi mau kayak ganti behavior orang, gitu. Jadi itu kan takes time, kan? Jadi dia harus siap nih dari awal, oke, okay, iteration proses gue, karena gue masuknya, project gue masuknya ke leading, gue harus siap untuk invest mungkin 6 bulan. Jadi gue kayak taro lah, gitu, tau kan? Jadi dia udah siap nih di awal, gitu. Yang kedua itu namanya analogis, gitu. Nah, analogis itu tipe pengukuran faktor seperti tipe pengukuran yang untuk sesuatu yang tidak bisa diukur. Contohnya kepercayaan. Trust. How do you ukur trust? You can't, gitu kan. Jadi kayak tergantung sama produknya, kita bikin analogi faktornya. Jadi contohnya kalau pakai si food booking system yang tadi gitu. Kita bisa lihat nih number of people who actually mungkin ask the restaurant atau drivernya, lu packagingnya gimana atau kayak lu masak di dapur gimana gitu. Itu kan orang kan jadi kayak nggak trust. Tapi if they trust already, ya tenang kena ask. Sama aja kayak e-commerce. Kayak the more people who ask stuff gitu kan, the more kayak mereka masih agak ragu. If they trust, they're not gonna ask again.
Yeah, just add to cart and check out.
Check out. kecuali OVO-nya kurang.
Oke.
Nah itu. Terus, jadi itu tuh kayak sesuatu yang lebih emosional. Jadi kita tahu, oh, oke, ternyata project gue itu masuk ke tipe-tipe yang analogi, gitu. So, how much time do I willing to put in for this? Nah, yang kedua itu ada yang namanya awareness. Nah, awareness as the name. Ini adalah tipe ukuran yang kita tahu nih, seandainya offering-nya itu udah good enough belum buat usernya. Karena yang kita butuhin itu adalah faktornya awareness. Jadi kita tahu nih, oke, yang pertanyaan kita ke user kita untuk iteration process-nya adalah, lu kenal nggak produk ini? Pernah dengar nggak sama produk ini? Gitu. Jadi kita nggak lihat adoption ya, kita lihat kayak awareness-nya. Semakin number of people yang bilang kayak, oh iya gue tau, gue tau nih, gue berhasil, gitu. Baru nantinya lu kayak ada maksud kan kayak produk itu kan banyak kayak ada satu awareness, terus engagement, ada retention, ada proses-proses ya kan. Nah jadi indikatornya itu lu lihat kayak iteration proses gua tuh ada di mana gitu. Karena kalau kita di awareness terus kita ngelihatnya retention ya nggak dapat, ya nggak akan dapat produk kita nggak akan pernah good enough gitu tau kan jadinya. Dan yang terakhir adalah engagement, obviously. Engagement same like awareness. Apa yang kita butuhin? Learning curve kita tuh apa di sini? Orang engage atau enggak sebenarnya ke produk kita? Jadi pertanyaannya, kita lihat orang tuh sebenarnya pakai nggak sih? Pengukurannya itu lebih kayak ke, mungkin kayak jam. Berapa lama orang di tempat kita? Berapa lama orang menggunakan kita? Berapa sering orang menggunakan kita? Nah, kayak berhasil atau enggaknya, gitu. Kalau berhasil, oke. Okay. Ini pelajaran kita. Berarti kita akan ngambil tuh dari sini, gitu kan? Tapi kalau dia nggak berhasil, berarti kita tahu nih, okay, berarti tadi marketing kita sama fee model kita ada yang salah. Nah, kita mesti balik lagi ke atas kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya learning prosesnya kita. Nah, and that's it. Abis itu pastinya kalau udah dapet nih, udah sampai bawah, kita akan balik lagi. Nah, ini iteration prosesnya. Kita balik lagi ke H. Here. Yeah. Nanya lagi, kenapa lu baca produk gua gitu.
Yeah. Terus bisa looking back lagi, yang gua ukur tuh apa ya tadi ya gitu.
Kalau udah tahu ini salah gitu tau kan. Oke. Okay. Yeah. Gua berarti ini yang salah gitu tau kan.
Cool.
Terkadang kan soalnya lu bikin satu perubahan dalam satu tempat, terus lu lihat numbernya nggak berubah, emosi. Yeah. Yeah. Lebih baik lu melihat turun daripada nggak berubah gitu kan. Yeah. Kalau turun itu lu tahu gua salah nih. Kalau seandainya nggak berubah kan lu kayak gua salah apa bener
ya. Yeah. Jelas. Sih, menarik banget ya bukunya. Lu punya the actual book gak sih? Kayak biar orang-orang pada bisa lihat. Wah, menarik banget. Tadi dari tadi banyak yang nanya. Jadi bukunya adalah Human Centered Design. Ada di postingan DDD juga. Thank you yang udah bantuin jawab. Nanya-nanya. Ya, yeah, yang mau nanya-nanya, ini udah ada beberapa pertanyaan. Nah, ini bukunya. Tuh, warna abu-abu gitu ya. Kalau masih ada yang nanya, nyari di mana? Ya, googling aja ya, cari sendiri. Oke, okay, gue langsung masuk ke pertanyaan kali ya. Ini ada beberapa. Oke. Okay. Pardon my kid. Oke, okay. Gimana caranya dapetin user group yang tadi sempat lo sebutin? Mungkin lebih ke kayak, how do you collect dan mendivide si user-user group lo di menurut si buku itu?
Oke, okay. Jadi di sini itu dia bilang, oke, okay, pada saat lo sebenarnya mau buat satu produk atau kayak satu service, biasanya kan lu udah melihat nih ada tematiknya kan biasanya kan. Kayak either lu melihat sebuah problem atau lu melihat satu konsep di mana kayak ini kayak bisa jadi opportunity nih buat gua. Karena pasti itu akan balik lagi lu akan melihat sebuah underserved, sorry, lu akan melihat sebuah overserved user di satu tempat. Kayak user group ini butuh ini tapi enggak dapet gitu. Kayak tercrowded dari tempat lain gitu. Jadi pada saat lu sampai di satu titik di mana lu harus tahu siapa ya orang yang willing untuk bayar ini, we have an idea sebenarnya. Orang seperti apa sih yang butuh ini, yang perlu kita cari tahu itu kan, apakah orang ini mau nggak bayar? Jadi pertanyaan orang ini mau bayar sama orang ini sanggup bayar, itu beda. Orang ini mau bayar, mungkin mau. Orang ini sanggup bayar, nggak tahu gitu kan. Jadi pertama yang harus kita dapetin itu dulu adalah apakah orang ini mau bayar atau enggak. Orang macam ini tuh mau bayar atau enggak gitu. Setelah kita dapet orang ini mau bayar atau enggak, baru kita cocokin orang ini mau bayarnya kalau dia bentuknya gimana ya, supaya dia sanggup gitu sih. Tapi idea dari who is the user pasti ada overserved customer yang udah kita lihat. Kalau enggak, it's impossible that we just gonna create a service atau product, kan?
Oke. Okay. Koneksinya di gua kayaknya agak putus ya. Can you still hear me?
Iya. Bisa kok. Aku bisa kedengeran nggak?
Masih. Oke, okay. Sip. Kita move on ke pertanyaan kedua sama mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Karena waktunya juga udah mau habis, satu jam. Apakah sama secara konsep dengan design sprint? Dengan apa-apa yang di buku ini? Or it's another completely different method? Atau lu bisa combine bahkan?
Sorry, boleh ulang Mas Tri, karena tadi agak putus.
Sorry. Tadi ada yang nanya, apakah konsep yang ada di buku ini sama dengan design sprint? Kalau sama, samanya di mana? Kalau beda, mungkin bedanya di mana?
Sebenarnya sama. Sebenarnya sama, sama design sprint. Perbedaannya hanya di buku ini lebih ngebahas tentang how-nya. Jadi kalau di Science Brain itu kan dia lebih ngasih tahu kayak oke, step 1 gimana, step 2 gimana, step 3 gimana, step 4 gimana. Nah, buku ini tuh ngajarin kita step satunya gimana cara lu bikinnya supaya maksimal. Step 2-nya itu gimana supaya maksimal. Kayak gitu. Tapi intinya, at the end of the day, objektifnya, sorry, outputnya sama kalau memang prosesnya benar. Karena banyak kan yang kayak kata kalau if just Google design sprint gitu kan, kan terkadang juga mentok banget. Gue juga dulu kayaknya sebelum baca buku ini juga kayaknya mentok banget kayak gimana ya caranya gitu kan, gimana caranya gue yang kayak ngerjain awalnya dulu tuh gimana gitu. Nah buku ini tuh benar-benar kayak step by step banget ngasih tahu. Jadi gue nggak lost sih gitu.
Oke, kayaknya udah cukup. Kita ada notifnya, jadi tinggal 1,5 menit lagi. Jadi kita sudahi saja. Thank you banget, Sonya, udah mau nemenin kita dan jelasin panjang lebar tentang bukunya. Gue tertarik banget sih, terutama di fase delivernya itu, really calculating the ROI of the product itself. Kapan-kapan kayak kita harus memperdalam lagi di podcast ya, gimana, Sonya?
Boleh.
Cool. Oke, thank you banget. Jadi thank you Sonya buat waktunya. Buat teman-teman yang lain, thank you udah dengerin. Minggu depan jangan lupa seperti yang udah gue bilang di minggu lalu bahwa akan ada sayembara berhadiah tiket conference di Europe sana, tapi online by the way. Jadi jangan lupa baca buku. Nah karena nanti sayembaranya berkaitan sama baca buku. Gitu aja. Sip, thank you. Selamat malam. Bye-bye.
Thank you,
saya.
Mas Fit.
Makasih banyak ya.
Semuanya.
Makasih banyak.
Yeah.
Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.